Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Talasanje.
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 11 je časova i 8 minuta, da slušate Talasanje, trajemo sve do 13 sati, temperatura kao što se i da očekivati i dalje u porastu, 31 stepen, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi, najviša dnevna 38, u glavnom gradu bit će 35, bit će i vruća tema sve do 12 sati. Moj gost Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Srpski privrednici ovih dana predložili mere koje bi buduća vlada hitno trebalo da sprovede. Hoćete vi kratko da spomenete koje su to mere ili da ih ja navedem? A osnovno pitanje moje bi bilo šta ste to predložili što nije novo, a što oni već nisu obećavali?
Dobro pitanje, ništa nismo predložili novo što već nismo predlagali u prethodnom periodu i za mandata četvorogodišnjeg ove vlade koja još uvijek je na snazi, ali u kategoriji tehničke vlade. Ovo je samo sublimacija mera koju smo definisali kao nova ekonomska politika za period 2012-2016. godine, gde smo centar pažnje postavili državu, šta je to neophodno da uradi država, a sve što nije uradila u nekom prethodnom periodu, kako bi uslovi poslovanja u kojima se nalazi privreda imali kvalitetni ambijent i treći, da kažemo, faktor ili činac koji smo posmatrali u okviru ovih mera ili nove ekonomske politike jeste i zaposlenost. Tako da smo analizirali tri, da kažemo, subjekta, država, zaposlenost i privreda, jer prosto između države i privrede postoji jedna sinergija koja na neki način, ako država iskreira dobar poslovni ambijent i uslovi poslovanja, privreda će imati potrebu da generiše rast, a kad generiše rast, naravno, imaće potrebu da i generiše nova radna mesta i da smanji nezaposlenost, tako da gotovo da ništa novo nismo napravili, se što smo sublimirali probleme i na tom poslu je radio jedan ozbiljan tim ekonomskih stručnjaka, privrednih stručnjaka, ljudi koji se bave i makroekonomijom.
Ljudi koji su radili i ranije, ali ono na što su se i privrednici žalili, to je da zapravo ne postoji ta sinergija. Pa su se već pojavila, apropo ovih mera, i pitanja da li je zapravo reč o spisku lepih želja. Sve to što ste predložili je dobro, upravo, ali kako?
Upravo to hoću da vam kažem. Mislim da smo uspeli da izbjegnemo različite zamke koje tu često puta ljudi ulaze, koji delegiraju, da kažemo, neki koncept ekonomske politike, zamke demagogije, populizma ili nekih nerealnih rešenja. Mi smo prosto ovde determinisali ili detektovali, da kažemo, ključna ograničenja koja predstavljaju problem za razvoj srpske privrede, a onda smo ponudili i rešenja koja u kratkoročnom periodu su neophodno da se izrealizuju, odnosno da se ostvare kako bismo imali određeni napredak. Neki deo se odnosi na srednji rok, to je za period trajanja vlade, a ove nove koje će, ja se nadam, biti formirana.
Jeste pretpostavljali ko će činiti vladu? Da li je to bilo bitno pitanje u tom momentu kad ste opisali?
Pa za nas to nije bilo bitno pitanje, ali nisam ni pretpostavljao ko će činiti vladu, to je prosto bilo malo nezahvalno licitirati ili...
A da li je sve jedno za ovo što predlažete?
Pa naravno da nije sve jedno, mislim, ako sad posmatrate ko će sad da činiti vladu, mada je to teren na koji baš onako nerado izlazim i nerado govorim o
njemu. Dobro, vi ste privrednik, to i ne očekujem da morate s tim da preterujete.
Ali prosto, kad posmatrate sada kako će biti formatirana vlada, to nije nešto što je odnos ili odraz biračkog tela kako je narod glasao, ali to je u ovom momentu sada manje upitno. Upitno je da li će ta vlada zaista se ponašati kao tim koji je spreman da sve ono što su odlagane, a neophodne reforme da reši, ili će i dalje upadati u zamke demagogije, populizma i svega ostaloga, da pod izgovorom svjetske ekonomske krize i dalje ne rešava neophodne reforme, a da privreda beleži dalje recesivne tokove. Jer ja ću vas samo upozoriti, prosto to je nešto što je upozorenje za kompletnu srpsku privredu, da prvi kvartal 2012. godine beleži negativne trendove kada je pitanju pad GDP-a, jer je 1,3% pad bruto društvenog proizvoda, u odnosu na prvi kvartal 2011. godine, a pad industrijske proizvodnje negde oko 5,9%.
A ono što ne pada, to je ukupan spoljni dug od 24 milijarde evra.
Spoljni dug se, nažalost, povećava, onda povećava se takođe i budžetski deficit, iako je on zakon definisan na 4,1-4,2%, on je sad negde preko 6%, i to je nešto što je alarmantno i što je zabrinjavajuće. Mi smo zapravo tretirali ta tri segmenta, šta to država mora da uradi kako ne bi ova izbjegli ove probleme o kojima sam malo pregovorio, šta je to što privreda mora sama kod sebe da uradi po pitanju i restrukturiranja i uvođenja korporativnog sistema upravljanja i finansijskog i poslovnog restrukturiranja, kako bi imala svoj održivi karakter, a kako bi treći problem koji smo upravo stavili između ta dva, da kažemo, činioca države i privrede, vrlo visoku stopu nezaposlenosti koja je od 2001. godine koja je iznosila 12,5%, već sada iznosi 25%.
Samo kratko, a pričat ćemo naravno posebno o nezaposlenosti. To je da ste rekli da ono što je privrednicima veoma bitno, to je da na čelo vlade i uopšte vladu sastave hrabri, stručni ljudi koji će donositi čak i nepopularne mere. Da li je to ovaj sastav i koje su to nepopularne mere? Zastava ću vas pitati za prvu izjavu već koju je dao Dinkić, da smo pred bankrot.
To nikom više nije nepoznato. Jednostavno, u okviru te matematičke formule koje imate, jednačno su više nepoznatih, ta nepoznata ne postoji, svima je to već poznato da smo u velikom problemu.
I svi kao da nisu učestvovali u toj vladi.
Pa znam, ali to je već nivo demagogije koja je u Srbiji već viđena toliko puta. Znači, nema nikog sada na srpskoj političkoj sceni koji nije učestvovao u vladi i koji nije bio odgovoran za određeni segment ili određene resore, a onda se sada ponaša kao da je pao s Marsa i da je pronašao toplu vodu i da smo pred bankrotom. Ali ono što je suštinska stvar, što malo pre sam rekao da pod izgovorom svetske ekonomske krize 2008. godine mi maltene smo propustili ogroman broj poslova koji su bili neophodni da se urade i koji nam se sada vraćaju.
Vaše kolege iz Američke kontekstu. Privredne komore su upravo insistirale da se nastavi sa reformama, ali su donekli spomenuli da se počelo s reformama, ali i zastalo.
Pazite, ja ću sada, pošto ova nova ekonomska politika, kako smo mi nazvali, za 2012-2016. godinu, ona je dala nekih 87 tačnih preporuka, znači šta je to neophodno raditi u državi, u privredi i kako bi se smanjio problem nezaposlenosti, nelikvidnosti i svih ostalih ključnih ograničenja koje za srpsku privredu imaju strahovito negativne efekte. Znači, ono što su zahtjeve Američke privredne komore u 99% slučajeva se podudaraju sa onim što smo mi definisali kao da kažemo ključna ograničenja, ali dali preporuke kako se rešavaju. Također se podudara i sa stavovima Fiskalnog savjeta negde oko 95% stvari, što znači da tu ovde kad je pitanje Srpska privredna zajednica, da li ona kroz Privrednu komoru Srbije kao nacionalnu poslovnu asocijaciju, da li kroz MCM ili kroz Fiskalni savjet, apsolutno su identifikovana ista ključna ograničenja i disproporcije koje karakterišu naš makroekonomski okvir. Također su i data rešenja, mi smo ovde ponudili rešenja i ja se nadam, kad ste me sad pitali da li će ova vlada biti hrabra da iznese sve ono što je nepopularno, ja to ne znam, jer sada imam jednu nepoznanicu, ne znam ko će tvoriti vladu, ko će biti ključni resorni ministri imenom i prezimenom.
Ali u toj budućoj vladi imamo i neke ozbiljne kandidate koji su prvo se zalagali za uvođenje PDV-a, pa onda posle toga ne treba PDV, pa jesu za MMF, pa nisu za MMF.
Pa ja ću vas podsjetiti da smo mi i unazad dve i po godine tražili, insistirali da se plaćanje PDV-a ne vrši na fakturisanu vrednost nego po realizaciji i da smo tada, ajde kažem, na neki način bili ismejani da je to nemoguća misija. Onda se u predizbornoj kampanji
to
pojavljuje kao deo ekonomske platforme ili da kažemo priče koja je kroz onu, da kažemo, kroz onaj slogan naplati pa plati, se onako vrlo lepo primilo u srpskom privrednom ambijentu. To je bilo jako dobro da se dođe do tog rešenja, da ne kažemo nekih drugih stvari, problem redovnosti plaćanja koji u Srbiji je veliki problem, gde je prosečan rok plaćanja 128 dana, što generiše strahovito nelikvidnost srpske privrede, na što smo i mi ukazivali da se donese zakon redovnosti plaćanja, pa je taj zakon u dva navrata na neki način dobio formu nacrta zakona, a nikad da nije ušao u vladu niti u skupštinu kako bi dobili neki zakon gde se definiše redovnost plaćanja na 45 ili 60 dana, gde bi ogromna ta imobilisana finansijska sredstva koja nisu u srpskom, da kažemo, finansijskom krvotoku mogli da procirkulišu i da prokrve, da kažemo, taj finansijski krvotok Srbije, jer ta nelikvidnost definitivno najnegativnije odraze ima na sektor malih i srednjih preduzeća.
Ajde da se sad vratimo još malo na Fiskalni savet koji ste spomenuli. Fiskalni savet je ne prvi puta, naročito pre, ja mislim, mesec dana, ozbiljno upozorio šta se dešava. U kampanji se niko nije bunio, a sada već imamo poruke, oni preteruju, nije to baš tako, hoćemo li ih poslušati ili nećemo, može li se bez Fiskalnog saveta, odnosno njihovih preporuka?
Pa znate, ako hoćete da imate jedno telo samo zadovoljenja, radi zadovoljenja forme, onda se može. Ali šta to znači? Fiskalni savjet jeste jedno telo koje treba da upozori na problem velikog budžetskog deficita, na problem velikog javnog duga, na problem velike potrošnje u odnosu na nivo proizvodnje, na problem nesrazmjernog ili neprimjernog zaduživanja po visokim kamatnim stopama i na sve ono što se trenutno u Srbiji dešava, jer prosto to treba i da bude uloga Fiskalnog savjeta, da bude na neki način monitoring i da daje određena upozorenja i smernice prema izvršnoj vlasti koji trebaju poštivati tu odluku, jer to je nezavisno telo.
Oni su sada upozorili i sada nam se odašilju informacije da ćemo mi te 2,5 milijarde morati da vratimo od vrlo nepovoljnih kredita i ponovo zaduživanja, pa se još tu pominju
tačno
i Nemačka i Rusija i Kina i druge zemlje od kojih bi mi mogli da uzmemo.
To je tačno, ali isto ću vas podsjetiti da kad je Fiskalni savjet izašao sa svim ovim preporukama, a da kažem bolje upozorenjima, onda oni koji su samo površno čitali ono što je Fiskalni savjet, sa čim je Fiskalni savjet izašao, on mnogo ne skače od onih naših, da kažem, preporuka koje smo mi dali, onda su rekli da, ovi samo traže zamrzavanje plata i penzija i nešto što je neprihvatljivo, ali nisu čitali i onaj drugi deo koji jasno definiše i neke druge smernice kako raditi i kako definisati srpski privredni ambijent i privredni milje kad je u pitanju makroekonomska politika, monetarna politika i sve ostalo. Onda kad su se malo udubili u to, onda su rekli da, moramo se pridržavati ovoga, pričom bilo i oprečnih mišljenja da nama nije neophodan Međunarodni monetarni fond. Slažem se, pod uslovom da smo mi toliko samo disciplinovani
i da ne treba da imamo kontrolora.
I da poštujemo taj nivo fiskalne discipline ili finansijske discipline i obaveza i kad je u pitanju država i kad su u pitanju druge institucije, da nam ne treba monitoring ni od strane Fiskalnog savjeta, niti od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Vi znate da su pregovori sa MMF-om zamrznuti na određeno vreme zato što nisu bili ispoštovani oni dogovori koji su bili napravljeni za plaćanje onog stand-by aranžmana koji je neophodan. Prema tome, znači, Privredna komora i generalno, kažemo, privrednici znaju da je neophodna saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom i kogod bude tvorio i kako se god bude formatirala buduća neka vlada, po meni mislim da je prioritetan sastanak koji će morati se odradi, jeste upravo sastanak sa MMF-om, kako bismo uspeli da na neki način dovedemo red naše prvo javne financije, a sledeći sastanak mora biti sa Srpskom poslovnom zajednicom kako bi se ovi predlozi koji su definisani kao ekonomska politika za 2012-2016. godinu njima razgovaralo na jedan korektan način, prihvatljiv način i kako bi se svi ovi predlozi koji su definisani u nekih 87 tačaka mogli napraviti kroz neki akcioni plan šta je to moguće uraditi u naredna 3 meseca ili takozvanih 100 dana ili u 6 meseci na godinu dana, 2 godine, 4 godine.
Da li nam je situacija takva da smo u prilici da im kažemo evo čekat ćemo 100 dana, a i ne želim da propustim pitanje kod MMF-a, da li je to mandatar počeo malo da ublaži zadržava sada svoj stav prema MMF-u, bio je isključiv da nama MMF ne treba?
Pa verovatno jeste počeo da oblažavati stav, jer čak i ne zameram na tome, jer prosto baveći se onim poslom koji se bavi u tom delu, mogu i da prihvatim da nije imao dovoljno informacija o stanju kad su u pitanju srpske javne finansije i kad je u pitanju budžetski deficit koji je sada sa neki 4,2 otišao na 6%, gde je ogromno prebijanje budžetskog deficita, i to je već jedna alarmantna situacija, pri čemu moram da kažem da to ne bi bilo tako strašno, ne bi bio veliki problem da mi imamo rast BDP-a. Prvo smo imali projektovani rast BDP-a od 1,5% na decembra meseca 2011.
godine. Od čega bismo ga imali?
Pa onda 0,75, pa 0,7%, pa 0,5%, pri čemu ja moram da skrenem pažnju da smo mi u prvom kvartalu 2012. godine zabeležili negativne trendove i pad od 1,3%, pad industrijske proizvodnje od 5,9%, pri čemu poređujući 2011. sa istim periodom 2012. godine u industrijskoj proizvodnji je taj pad negde u proseku oko 6%. To je već alarmantna i zabrinjavajuća situacija, što znači da postojeći koncept ekonomskog razvoja srpske privrede, koji se najvećim delom bazirao na uslugama, je neodrživ. Mi moramo da jednostavno preorijentišemo taj koncept srpske razvojne politike, pre svega na konceptu reindustrializacije, podizanju industrije na viši nivo tehnoloških platformi.
Koliko se onda u to uklapa ova priča sada o Smederevu i Železari? Evo, imamo konkretan primjer.
Pazite, na to pitanje je teško odgovoriti kratkim odgovorom, jer koncept Železare u Smederevu, koji niti ima rudu, niti ima koks, je sam po sebi bio, ajde kažemo tako, promašen i u momentu kad je koncipiran. Drugi veliki promašaj u procesu privatizacije Železare, mislim da je Republika Srbija, odnosno država Srbija, morala ili da sa partnerom, to je US Steelom, dogovori da se napravi cinkara koji bi obezbedio veći nivo dodate vrednosti, da to je neka investicija 50 miliona dolara, ili da to isfinansira Republika Srbija i na taj način ima održivi nivo razvoja i rasta i da zadrži tog partnera tu, kako bi taj viši deo dodate vrednosti kroz cinkaru obezbedio bolje tržišno pozicioniranje.
Ali evo, US Steel je otišao.
Pa otišao je zato što je prosto onog momenta kada je video da će umjesto realno profita u Železari beležiti realan trošak, opredeljuju se za Košice, a i Košice i Smederevo imaju isto tržište, pri čemu bolju tržišnu poziciju će zauzeti Košice od Smedereva iz nekoliko razloga.
Iz kojih?
Pa pre svega zato što ima cinkar, drugo ima stabilno izvore rude, treće ima stabilne energente u tipu koksa. I u tom slučaju gubitnik je pre svega Železara Smederevo i zaposleni u toj Železari, drugo Vlada Republike Srbije koja je podržavila već privatizovano preduzeće i sada
i gde su se stranim investitorima u nekim situacijama davale određene beneficije, što vaše kolege privrednici često zameraju.
Sve dotle dok se daju te beneficije, oni su tu. Onog momenta kad tih beneficija nema, oni neće biti tu, jer će uvijek tražiti bolje uslove poslovanja. To je ono na što se vraćamo, znači što je osnovno. Znači nemojte vi stalno dotirati i davati da bi neko bio tu i da bi taj svoj interes gledao kroz budžetske dotacije, nego napravite im uslove poslovanja kome će oni moći realno da generišu profit. To je suština i bolje tržišno pozicioniranje. Tako da je i u ovom delu naš koncepta ili preporuka za Vladu Republike Srbije dato da se taj posticajni model mora preispitati i jednostavno dovesti u jedan prihvatljiv okvir koji bi bio stimulativan i za domaće, a i za strane investitore kroz kreiranje privrednog ambijenta, a ne kroz posticaje koje su bile finansijskog karaktera, koji nisu baš dali one očekivane rezultate.
Poslovni ambijent, to mi je krajnje zanimljiva tema, s obzirom da se o njemu govori godinama. Nastavljamo baš o tome posle muzike 11.27. Slušate Talasanje, moj gost Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije.
Ako to još se zaživi, samo da sude, da naude me i da me ne voliš više, a ja sanjam slove lude i da ću sve da tako bude. Anđele,
pusti priču. Pusti priču.
Prvi program Radio Beograda.
11 je časova 31 minut, 31 stepen u glavnom gradu, bit će 38, a u studiju jeste i dalje Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Govorili smo o nekim od mera koje ste predložili i koje bi, ako se ne varam, trebalo, bar prema vašim očekivanjima, da se ostvare negde do 2016. godine.
Da, to jesu preporuke koje su za narodnu vladu koja će se formirati za taj period od 4 godine.
E sad, jedna od njih jeste stvaranje poslovnog ambijenta i to mi je onako omiljen naslov i tema. Stvaranje poslovnog ambijenta, znamo šta sve podrazumeva, ali nikako i da napravimo taj ambijent. Zbog koga i kako njega realizovati u praksi?
Mi smo pokušali da, ali ajde pre svega da kažem, to je tema ili priča koja već počinje da bude mantra i meni je već muka od toga. jer za ovih 12 godina...
Mislim da je mnogim ljudima koji slušaju zaista
pa neprijatno.
Je,
verujte
da.
Mi, i meni je neprijatno i ja bih želeo da izađemo iz te mantre da konačno izdefinišemo šta su to ključna ograničenja koje definišu mogućnost ili onemogućavaju brži, kvalitetniji i ekspanzivniji razvoj srpske privrede. Znači, ambijent poslovanja generiše brojna ograničenja koja utiču ne samo na konkurentnost privrede, jer generišu visoke troškove poslovanja i presudno utiču na sposobnost države da smanji troškove, privuče i zadrži strane investitore. Znači, to je nešto sa čim su se složili i domaći i strani investitori i ako to sve posmatramo kroz određene preporuke, mi smo ih ovdje dali, neophodno je da se ukinu prepreke u vezi sa donošenjem propisa, jer mi prosto imamo, zemlja smo koja generiše hiperprodukciju propisa, pri čemu svi oni stari propisi koji su čak iz nekih 70-ih, 80-ih godina, još uvijek su na snazi, a novi propisi koji su također stupili na snazi, vi sad imate jedan galimatijac i šumu kome ne mogu da se snađu ni službenici koji se bave administrativnom procedurom u državi, a pogotovo oni koji trebaju da kontrolišu, odnosno da budu konzumenti neki način tih propisa, odnosno da ih se pridržavaju, gde sluđujete i tuđe i domaće, da se bukvalno tako izrazim.
Dobro, ali znači, nas su uspešno sluđivali onim velikim i bombastičnim najavama o giljotini i propis.
Da, ali ono što je karakteristika srpske političke scene ili uopšte jeste da smo mi u stanju da najavimo pompezno i giljotinu propisa i da zastanemo na neka dve trećine odrađenog posla i da sve to posle devalviramo.
Zar je
da
to
najavimo
politika?
Poresku reformu. Pa naravno da je politika, jer vi ako nemate snagu da kroz svoj, kroz nivo političkog konsenzusa, ljudi koji tvore vlast, nešto što ste izdefinisali kao prioritet da se uradi, zaista jeste prioritet da se uradi, da to završite do kraja, onda jednostavno zavaravate i sami sebe ili živite u sopstvenim lažima da ste doneli nešto što je dobra odluka, a niste u stanju da je sprovedete. A sa druge strane zavaravate one koji očekuju od vas da to uradi, koji su vam poverili mandat da to uradi.
Zatim, da li to znači, izvinjavam se, da bi mi po hitnom postupku morali taj posao da obavimo, jer već smo poznati kod tih stranih investitora koliko je ovde komplikovano izboriti se sa propisima, znači mi nemamo puno vremena.
To prosto nije upitno, znači to ako ne odradimo nije samo problem stranih investitora, iste probleme imaju i domaći investitori. Znači apsolutno je to nešto što mora da se uradi.
Strane sam spomenula prosto zbog priliva stranog kapitala koji ste spomenuli, naravno i za ljude koji ovde žele da pokrenu biznis.
Jeste,
a ne da se maltretiraju.
Slažem se sa vama i mislim da je to jako važno i neophodno da se konačno završi i da se ta, da kažemo, sveukupna reforma propisa konačno sprovede i da se prosto pojednostavi cela ta administrativna procedura. Drugi veliki problem su veliki broj parafiskalnih opterećenja koje opterećuje srpsku privredu. Identifikovan broj parafiskalnih opterećenja na godišnjem nivou ima preko 370 različitih parafiskalnih opterećenja, ali neki 77 parafiskalnih opterećenja koje nisu niti indirektna ni direktna fiskalna zahvatanja čine negde trošak po jednom zaposlenom privredi od 570 eura. To je prosto neprihvatljivo i to je prosto nešto što je do te mere destimulativno za sve one koji pokušavaju da se bave biznisom, a da iz tog biznisa generišu profit i da imaju razvoj. Znači, to je nešto što mora da se dovede u neke normalne, realne okvire. Prosto kad pogledate i sudski postupak, kada pokrenete proceduru u naplati potraživanja, ako su u pitanju sudski postupci iz obligacija, taj proces traje 630 dana, pri čemu 30% vam ili 35% vam ode na troškove sudskog postupka, a 630 dana, složite se sa mnom, će devalvirati kroz apresijaciju evra, odnosno depresijaciju dinara, tako da u momentu kada budete naplaćivali taj dug i dobijete izvršnu presudu, možda ćete naplatiti 30-40%, ako je firma otišla u stečaj, možda ćete iz stečajne mase naplatiti 5%, 10%, jer nećete naplatiti ništa. Prosto država koja nema stabilan ambijent poslovanja u kome se štiti onaj koji je poverilac, nego prosto imate opet neki dužnički lobby. Drugo, kad pogledate vreme naplate, u Srbiji prosječan period naplate u Srbiji je 128 dana.
Da li se to odnosi na sve? Čini mi se da većih problema imaju mala i srednje preduzeće, mnoga se zatvaraju.
Najveći ceh u svemu ovome kada je pitanju nelikvidnosti, kada je pitanju administrativne procedure, kada su pitanju fiskalna, parafiskalna opterećenja i sve ostalo, najveći ceh, najveći trošak upravo je na sektoru malih i srednjih preduzeća.
Zašto ovi veći imaju dobru političku konekciju ili šta?
Pa recimo da se na neki način drugačije profilišu i na neki način dođu pre do nekih kanala kroz svoje autoritete ili kroz određen nivo svog pozicioniranja ili uticaja, zato što su veliki, dok ovi mali imaju i neadekvatan nivo i kapacitet administrativni u službi, jer prosto da li vi mislite da neko malo ili srednje preduzeće treba da ima tri pravnika koji će samo tumačiti komplikovanu administrativnu proceduru gde vam za određeni postupak potrebno i tumačenje određenog zakona.
A to se ljudima zaista dešava.
To je ogroman trošak i sad velike kompanije to drugačije rešavaju. Zatim, tu moram da kažem prepreke koje su vezi sa nedovoljnom obučenošću i informisanosti privrede i administracija, posebno inspekcija, pri čemu imate prosto jedan sam broj preduzeća gde inspekcijske službe navraćaju, gde stalno rade tu kontrolu, dok postoje određene kompanije gde bukvalno su za njih zabranjena zona. Zatim, dobijanje građevinske...
A kako to ne mogu da preskoči?
Molim?
Kako je to moguće?
Pa moguće, jer prosto to su primetbe koje dolaze.
To je već negdje i krivično komori. Delo to što se radi.
Pa možete kategorizirati ili krivično ili prekršajno delo, ali imate inspekcijske službe koje apsolutno...
Na moje vrata ne bi smela da uđe. A na nečije ulaze jednom nedeljno.
Kod nekih je to zabranjena zona, kod nekih su tu imaju svoje kancelarije. Znači, prosto u tom delu je potrebno da nema izuzetaka i jedan kvalitetni pristup i reforme inspekcijskih službi i adekvatan nivo edukacije i naravno prosto da ne postoji privilegovanih u tome, a naravno potreban je i malo, da kažemo, fleksibilniji pristup i u ovom kriznom periodu da oko nekih drakonskih kazni kad su bitne inspekcijske službe prosto postoji situacija da zbog neizdatog fiskalnog računa ili greške u nekom ugostiteljskom objektu, da su kazne
koje
zatvore objekat na, ne znam, 3-4 meseca i tako dalje, pri čemu generišu 15 ljudi da ostaju bez posla, bez poreza, bez doprinosa i svih ostalih stvari. Prosto treba primeriti određene mere koje se donose ili kaznene odredbe, primeriti i snazi poreskih obveznika ili ih na neki način upodobiti. Tu nemate adekvatan nivo fleksibilnosti. Drugo, troškovi poslovanja kroz direktna fiskalna zahvatanja, indirektna fiskalna zahvatanja, poreze, doprinose, PDV i sve ostalo. Kad sve to skupite na jedno mesto, ti troškovi poslovanja ne odražavaju nivo adekvatnosti ili snazi, nisu primjerni snazi poreskih obveznika. Znači, neophodna je jedna sveukupna poreska reforma koja bi bila afirmativna, koja umjesto da generiše...
To je još jedna mantra sive, pored one o stvaranju poslovnog
zone,
ambijenta.
Znači, da ona bude afirmativna, da se nelegalni ni poslovi ili da kažem oni poslovi koji se nalaze u sivoj ili crnoj zoni prevode u legalne finansijske tokove.
Mnogi bi morali onda i da hapse ako bi hteli da određene stvari reše. Bolna tačka još jedna, to je zapošljavanje i zamrzavanje plata. Iako jedni se zalažu za zamrzavanje, drugi ne, postoji ona teorija da će nam plate zamrznuti sam život.
Nije nemoguće to, ali kad posmatramo zapošljavanje, u 2001. godini stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila 12,5%. Sadašnja stopa nezaposlenosti negde oko 25%, što je zaista poražavajuće. Kad pogledate strukturu nezaposlenih, najveći broj nezaposlenih je u toj granici od između 18 godina kada je punoletstvo do 25 godina i druga kategorija od 40 do 50 koji se zovu takozvani tranzicioni gubitnici, pri čemu 74% od ukupno nezaposlenih su nezaposleni koji su nezaposleni duže od godinu dana. Znači, mi imamo jednu, da kažemo, trajni nivo nezaposlenosti.
A šta je bilo sa onim obećanjem da će biti beneficija za sve poslodavce koji budu zapošljavali ljude od 50 godina?
Pa mislim da u tom delu taj zakon nije ugledao svetlo dana i on nikada nije zaživeo, a moram da kažem da kad se donose takve posticajne mere za zapošljavanje, ili uopšte kad se donose određene zakoni, oni prije toga moraju da imaju jedan širi nivo javne rasprave
i da budu realni zapravo.
I da budu realno ostvarivi, jer vi mislim, donosite zakone, gubite vreme, ti zakoni zahtevaju određena finansijska sredstva, onda vidite posle 6 mjeseci da su oni neprimenjivi. Znači, svi su na gubitku. I oni koji su se bavili tim i imali finansijski trošak, i onda posle 6 mjeseci ukapirate da morate revidirati taj zakon, doneti novi zakon. Znači, tu mora biti uključena poslovna zajednica u kreiranju zakonskih regulativa koji kreiraju srpski poslovni ambijent. Znači, to je nešto što je prosto preka potreba, a kad ste govorili o zamrzavanju plata, tu moramo napraviti jednu razliku, pri čemu javni sektor ima 35-40% veće plate nego što su to plate u realnom sektoru, iako se govori o zamrzavanju plata, to je moguće govoriti o zamrzavanju plata u nekom javnom sektoru, a sa druge strane...
Zavisi o kojoj firmi je reč i to pretpostavljam da znate.
Pa da, ali u javnom sektoru imate svega možda neki 10 firmi koje generišu realan dobit ili generišu profit. A dok svi ostali su generišu nerealne troškove i koje se subvencionišu najvećim delom iz budžeta, koje plaćaju opet srpski poreski obveznici, pri čemu nisu rešene nekoliko stvari. To smo ovdje u merama naveli
također. Se to zove ono direktor i njegovi ljudi?
Pa recimo direktori i postavljeni od strane različitih partijskih struktura sa nedovoljnim nivom kompetentnosti i naravno sa neuvedenim, da kažemo, korporativnim principom upravljanja, što je neophodno, nereformisan javni sektor koji također postaje mantra od kojem je muka, o kome se govori već 10 godina unazad, zatim zakon javno-privatno partnerstvo koji bi mogao u mnogome da afirmiše i da postakne javni sektor da bude profitabilniji, zatim onaj drugi deo koji je također jako važan, da neka javna preduzeća koja nemaju svoj realno održiv biznis i čije poslovanje nema tražnju niti na domaćem, na inostranom tržištu, mora da bude restrukturiran. Kod nas, nažalost, ti procesi restrukturiranja traju i po 5, 6, 7 ili 10 godina. I drugo, ili treće, ili četvrto, peto, ne znam šta da kažem, proces stečaja, jer kod nas stečaj u firmama traje i po 5-6 godina, pri čemu svi su na gubitku, i država i zaposleni, jedino su stečajni upravnici ti koji su na dobitku i oni godinama odlažu da se od momenta pokretanja stečaja, stečaj završi, stečaj ne podrazumeva likvidacioni stečaj, nego podrazumeva čak i profilisanje firme na drugačiji način, tako što se seku suhe grane i sve ono što je non-core biznis i pravi nerealne troškove odbacuje, kako bi firma ozdravila i počela da normalno funkcioniše.
Da, ali mi smo i jedna od retkih zemalja, ja ne znam gde ima još takvih slučajeva da se ne uplaćuju porezi i doprinosi i to godinama i nikom ništa.
Pa pazite, verovatno da, ali postoji tu i neka druga stvar gde je država uradila konverziju za određene poreze i doprinose i ušla u kapital, izvršila dokapitalizaciju te firme za određeni udeo kapitala, pa onda trebala da plati i prenese svoje sredstva PIO fondu za poreze i doprinose, pa to nije uradila.
I kako se to sme? To meni nije jasno.
Pa ne znam, ali to pitajte državu. Uh-huh. I to je prosto upitno, jer ako se ulazi u konverziju duga i vi ulazite u kapital, vi imate nivo udeo u kapitalu te firme, imate i udeo u upravljačke strukture te firme, ali morate platiti poreze i doprinose PIO fondu, preneti ta sredstva.
Pa vidite da ne mora.
Ne, to su prosto neke stvari koje su neprihvatljive, jer da se sad ne vraćamo u neke periode 90. godina kada je bilo neophodno održavati nivo socijalnog mira i kada prosto profit određenih kompanija nije odbacivao takav nivo profita da je mogao plaćati poreze i doprinose, pri čemu ovdje je obrađena i tema reforme kompletne poreskog sistema, da se smanje poreze i doprinose koje čine troškove poslovanja koji su sad 0,3%. 0.63% od ukupnog isplaćenih zarada, da one se svedu na nivo 0.50, da budu posticajne, a da imamo veći nivo obuhvata kad su u pitanju naplate poreza. Ovako imamo jednu strahovitu poresku evaziju gde svi eskiviraju to plaćanje poreza.
Kome ćete prvo me predati te mere, hoćete li dati rok, da li će to biti 100 dana ili već koliko, i možda najvažnije, ukoliko ne krenu da primenjuju te mere, šta će biti?
Prvo, mi smo radili na ovom poslu 6 meseci. Ove mere se su predstavljene u nekoliko navrata, mi sad imamo 4. Sa Ninom Nin Fox Media i Privredna komora Srbije, imamo jedan panel gde su pozvani svi učesnici relevantnih političkih stranaka u Srbiji da napravimo jedan panel diskusije oko ovih problema i nove ekonomske politike. Drugo, ovo se nalazi na našem sajtu. A treće, kada se formira vlada, naša ideja je da odmah posle toga zakažemo sednicu Upravnog odbora Privredne komore Srbije, jer ovo je dokument koji je usvojen od strane Upravnog odbora Privredne komore Srbije i Skupštine, i on ima svoju verifikaciju od strane privrednika, da pozovemo premijera sa ministarstvima koje pokrivaju ekonomske resore, da otvorimo jednu kvalitetnu diskusiju oko ovoga i da kažemo šta je od ovoga urgentno uraditi za, ne znam, 100 dana, 300 dana i za 4 godine, a šta je cilj svega ovoga? Cilj
je... Mislite da oni ne znaju koliko je ovo urgentno?
Pa mislim da znaju, ali pitanje je samo da li je i jedna institucija u ovoj zemlji napravila jedan, da kažemo, sveobuhvatni koncept ekonomskih mera i tako i, da kažemo, posložila po prioritetima, a izbjegla je nivo demagogije, populizma, da se traži nešto novo i nešto više. Ovdje se traži samo drugačija reorganizacija i za većinu ovih ekonomskih mera ne trebaju novci. To je suština. Treba dobra volja da sve nešto što sutra, ali nažalost u Srbiji je to, kad je u pitanju srpski politički svet, jako važno da ako krenemo reformu nečega, da li će to meni smanjiti nivo popularnosti moje političke stranke, moje političke odluke ili ne. I ako, zato sam im rekao, tu moraju hrabri i odlučni političari koji će činiti jedan tim, da se ne gleda da li će na kratak rok to meni smanjiti rejting, a na duži rok povećati ambijent, odnosno zaustaviti negativne trendove u srpskoj privredi. Mislim da je ovo drugo mnogo bitnije nego ovo prvo, gde se upada u tu zamku, ne, to nije popularno, to nije dobro, to meni smanjuje rejting, moje političkoj stranci to neka uradi.
Da li odmah se nađu i ljudi ispred Nemanjine, da li od toga strahujete? Ako budemo imali ozbiljne rezove...
To što će naći ljudi ispred Nemanjine, to je Nemanji problem. Problem može da kulminira nečim drugim, a to je veliki nivo socijalnog nezadovoljstva i eksplozija socijalnog nezadovoljstva koji može preuzeti jednu potpuno drugačiju dimenziju. A to treba sve one koji budu tvorili vlast i sve institucije u ovoj zemlji koji nose određen nivo odgovornosti, pošto je to sad popularno onako kao, evo, mi smo spremni da preuzimo odgovornost, znači da prosto mobiliše i da kažu dobro, okej, naravno da to meni neće podići rejting, ali će zato smanjiti verovatnoću da će izazvati velike socijalne tenzije. I mislim da je to jako važno i u ovom momentu najprioritetnije. Ako se to ne bude stavilo u prioritet razmatranje i rješavanje tih problema, onda sve ovo ostalo je marginalno.
Naravno, koji rok dajete?
Kome?
Vlade
za sve ovo. Onoliko na koliko imaju mandat, na 4 godine, jer ja lično mislim da, to misle svi ljudi iz privrede, da nivo ekonomske predvidivosti jedne zemlje je direktno uslovljen nivom političke stabilnosti. Ja bih jako srećan da vlada kad se formatira da ima svoj mandat u 4 godine, ali da naravno prepozna prioritete i urgentne poslove koje mora da uradi u 100 dana, 200 dana, 300 dana i da kaže ok, ovo je neka agenda koja je usvojena, da nas prihvatlja, ovo je neki gantogram ili akcijni plan koji moramo da uradimo, i za toga naravno će biti i vidljivi efekti, a to za 4 godine sigurno nije moguće sve uraditi. Ovo je sve nešto što je predviđeno na kratak i na srednji rok. Na duži rok je nešto što je projekcija rasta bruto društvenog proizvoda od 5%, što je za nas sada u ovom momentu...
Dobro, ajde, neka bude kratkoročna mera, ona seča propisa o kojoj smo govorili, i ukoliko u narednih 6 meseci to brdo propisa ne smanje, šta će će onda činiti privrednici?
Ništa, imaće galimatijas propisa kome će svi imati dodatne direktne i indirektne finansijske troškove i troškove poslovanja koji će im umanjivati profit i naravno imaćemo ove negativne trendove u srpskoj privredi koji će verovatno na kraju godine se iskazati kao recesije srpske privrede.
Da li splaši ovo liki ne samo javni dug, nego ove 2,5 milijarde koje moramo da nadoknadimo u našem
budžetski
budžetu?
Budžetski deficit i javni dug, pa da. Budžetski deficit
opet je... smo izgleda trošili više nego što, ne mi,
ništa
oni.
Novo, ništa pardon. Novo, nažalost upozoravano je sa više i od strane MMF-a i Fiskalnog savjeta, upozoravali su privrednici i tako dalje, međutim nisu se baš oni koji su trošili mnogo više toga na to bazirali. Javni dug Srbije je ogroman, on ne bi toliko bio ni ogroman ni alarmantan da imamo rast BDP-a, mi imamo negativan rast BDP-a, nama ove godine dolazi na naplatu 3,8 milijardi eura, a ukupan javni dug je negde oko 24 milijarde eura, pri čemu ono što je, ajde, kažem srećna okolnost, 94% su srednjoročni i dugoročni krediti. Od toga je nekih 9, nešto milijardi dug javnog sektora, a 13, nešto milijardi je dug privatnog sektora. Za ovu godinu tih 3,8 milijardi evra što dolazi na naplatu, oko milijardu je dug države, a 2,8 milijardi je dug privrede, pri čemu privreda, znači i ono što su naše pokazatelji, će se razduživati tokom cele 2012. godine, takav trend će imati i tokom 2013. godine, što ukazuje na jako smanjen nivo kreditnog potencijala, znači zaduživanja, što bi na neki način generisalo rast privredne aktivnosti. Dobrim delom su tu krive i banke i država. Zajedno su oni u okviru u zadnjih nekoliko godina država se drastično zaduživala. Više od 2008. godine, ja ću vam reći samo jedan podatak, do 2008. godine nivo zaduženosti države kod naših banaka je bio 18,7 milijardi dinara. Samo za od 2008. do kraja 2011. godine zadužila se još za 205 milijardi. Što znači da je preko 230 milijardi država se zadužila pod komercijalnim uslovima kod banaka, pri čemu su banke isključile privredu kao potencijalno mesto svojih plasmana, jer je prosto bilo rizičnije finansirati i plasirati u privredu kad imate državu sa druge strane gde kroz repo operacije, trezorske zapise, kupovinu hartija od vrednosti i kreditiranje privrede imate ovih države, imate sigurne plasmane, brz povraćaj, a privreda je stavljena na stranu, pri čemu su kamatne stope za privredu apsolutno neprihvatljive po tim uslovima i zbog toga smo insistirali da se formira Srpska razvojna banka i to je
da,
neki zahtev koji je star već 3 godine, ali i ono što je već sada u skupštinskoj proceduri kao nacrt u Srpskoj razvojnoj banci, apsolutno je neprihvatljiv po svim onim, da kažemo, standardima koji su sada, kako su oni kroz taj nacrt definisani, on mora biti povučen iz Narodne skupštine i mora biti drugačije, da kažemo, profilisan, koji bi bio prihvatljiv za srpsku privredu. Pre svega mora imati mnogo veći nivo kapitala, znači negde oko milijardu evra u dinarskoj protivvrednosti, da bi on imao svoj veći i kvalitetni učinak i mora se prosto imati jedna nezavisna institucija gde će se tamo menadžerska struktura posložiti tako ne po partijskoj ili nekoj drugoj političkoj liniji, nego na osnovu nivoa najkvalitetnijih bankara i profesionalaca.
Kad to postignemo, o tome ćemo posebno onda razgovarati. Hvala vam najljepše što ste bili moj gost. Bio je to Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. 11.56. Ostanite uz talasanje, za koji minut slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku i tako do 13.
Love.
Slušate prvi program Radio Beograda.